Radio Magazine. U narednih pola sata možete čuti intervjue sa slovenačkim sociologom Raskom Moćnikom i glumicom Goricom Popović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slovenački sociolog Rastko Močnik govori za Radio Slobodna Evropa o ulozi medija u širenju populističkih poruka, o tome zašto levica nema odgovor na pitanje šta smatra postkapitalizmom, da li su fašisti na ulicama opasniji od onih koji se nalaze u institucijama, zašto smatra da sve vidljivije prisustvo Rusije na Balkanu nije opasno, koje su države unutrašnje kolonije Evropske unije. Moćnik je ove nedelje prisustvovao dvodnevnoj konferenciji na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu o medijima i populizmu. Zato smo ga najpre pitali da li je populizam prevashodno karakterističan za desničarske političke opcije.
Pa sada jest. Mislim, imamo i Podemos, imali smo Sirizu dok je još bila nešto, ali oni se nisu hteli kao populisti prezentovati. Populizam ima negativan prizvuk i zapravo je to elitistička kvalifikacija.
Da li to znači da vi nemate problema sa ovim populističkim režimima, na primjer u Srbiji?
Pa imam problema, samo ja kad gledam kao sociolog, vidim da je to normalno. Kad imate estradnu politiku, kad imate politiku koja nije ona tradicionalna, kad ste znali koji je program, koji je projekt, koga zapravo zastupa pojedina partija, nego su svi isti i oni se razlikuju samo po stilu retorike, po stereotipima koje valjaju, onda je nužno da dolazi do populizma i populizam je simptom, je znak krize liberalne demokratije.
A koliki je greh na medijima?
Pa ja mislim da se od medija previše očekuje. Velika većina medija, za njih je glavni interes profit i da održe pažnju, jer njihov novac dolazi od reklama. Tako da od ovih ne možete drugo da ni da očekujete. Problem su oni javni mediji koji su opet ili su pod vladinom kontrolom, što je najčešći slučaj, ili reproduciraju zapravo politički status quo. Tako da ja mislim da se od medija previše očekuje.
U Srbiji je tema koja je dovedena do sijanja odnos vlasti u ovom trenutku, tačnije odnos Aleksandra Vučića, predsjednika, i medija. I sasvim je jasna podjela na medije koji su glasnogovornici vlasti i medije koji su kritički prema vlastima. Kako vi vidite medijsku situaciju u Srbiji i posebno ulogu tabloida koji su glasnogovornici vlasti, uglavnom?
Tabloidi koji su globalni fenomen, mislim u zapadnoj Europi ili u Britaniji su isto toliko odvratni kao kod nas, njihov interes je profit, što znači da oni treba da vrte stereotipe, da traže ekscese i da ne ulaze u sukob sa vlašću.
Ali samo da vas prekinem na trenutak, tabloidi u tim društvima nisu oni preko kojih se oglašava vlast, kao u Srbiji.
Tačno, to je istina i ja sam vrlo pesimističan što se tiče trenda razvoja medija uopće. Naime, i ovi kao javni mediji su pod kontrolom ne samo vlasti, nego vlade ili pojedinih lobija ponekad čak unutar vladajuće koalicije i to je sve netransparentno. Televizija pogotovo, to je posao medij kome ne možemo verovati. Radio se još nekako drži jer nije pod udarom, neposrednim udarom vlasti.
Ali da li je kontrola medija zapravo nemoguća u situaciji kada imate potpuno novi medij, a to je internet, odnosno socijalne mreže?
Na jedan veliki način ipak se može kontrolisati to. Ove velike kompanije kao Google, oni kontrolišu glavne trendove i oni su sposobni da izbace ekscese ako ih neko upozori.
Rajske i panamske papire.
Da, sad. Ali druga stvar je da se ova elektronska komunikacija održava na jednom kafanskom nivou. To je mene zaprepastilo kad sam vidio kakvi su Facebook i Twitter i Instagram, i to je jedna kafanska komunikacija, a u kafani je još bila neka mini kontrola, jer je u zatvorenom prostoru bio neka minimalna zajednica, pa se nije baš moglo ići do svih ekscesa, dok ovdje to anonimno, i mene je to razočaralo, jer ja sam isto vjerovao da će biti internet jedna prosvećujuća globalna mreža, a to se nije desilo. To su male provincijalne kafanske tračarije.
Vaša knjiga Koliko fašizma je povod da vas pitam kako se danas ispoljava fašizam i da li su opasniji na ulici ili u institucije u koje sve češće ulaze i sve ih je više u evropskim institucijama.
Ja sam izbacio tu lozinku fašizam u odnosu na slovenački Demosov režim, antikomunistički režim, i u odnosu na HDZ. I to je bila analogija, to je bila reakcija, a zapravo je bila pogrešna analogija. Jer ono što ste pomenuli, penetracija fašizoidnih politika u institucije, ja mislim da je to stil našeg vremena. Time je zapravo, su počeli zapravo Berlusconi u Italiji i Haider u Austriji. To je zapravo ono što se dešava danas svugde, po zapadnoj i po srednoj, odnosno postsocijalističkoj Evropi. I to je ono što ja mislim da je opasno, i ja bi to nazvao postfašizam.
Zašto levica blagonaklono gleda na ovo što se događa u Kataloniji? Zašto je na strani onih koji hoće nezavisnu Kataloniju?
Tu su dva razloga. Prvo, levica brani tradicionalne liberalne vrednosti, a u te liberalne vrednosti ulazi i pravo do samoopredeljenja. A drugo je duga tradicija levog nacionalizma u Kataloniji. U Kataloniji su independentisti tradicionalno bilo levičari, čak anarhisti. Ja mislim da je to sve iluzija.
To sam trebalo da vas pitam. Da li vi verujete da je moguće taj spoj levic danas, naravno danas, ne govorimo o 19. veku, danas levice i nacionalizma?
Ja mislim da ne, ali ja sam vrlo usamljen. Meni se čini fascinantno da ljudi izlaze na ulice gde znaju da će ih policija biti, u ime neke arhaične ideje, a to je odcepljenja Katalonije od Španske kraljevine. I ja mislim da to sad nije više levi projekat, jer je zapravo egoistični. Ja vidim u Kataloniji Sloveniju, najrazvijeni deo neke zemlje, sad u krizi, sad kad nema više nacionalne ekonomije, želi da se odcepi.
Kako vi vidite sve vidljivije prisustvo Putinove Rusije ovdje na Balkanu?
Pa ja gledam na taj proces pozitivno.
To i Slovenije može da se gleda tako,
jel? Što će vas iznenaditi, jer Balkan je klasično područje sukobljavanja velikih sila. I sad, ako mi dopustimo da nas samo Europska unija zahvati, mi smo izgubljeni. A kad dolaze i Rusi, onda barem održavaju neku ravnotežu.
Ja moram da vam kažem da je ovdje dilema ili Europska unija ili euroazijska integracija. U toj dilemi ipak je Europska unija mnogo privlačnija. Ipak ona uvodi neke standarde civilizacijske u naša društva.
Evo sad, moj argument će biti ovaj. Mi smo sada Slovenija, Hrvatska, Grčka, Portugal, Španjolska, Južna Francija i Južna Italija, mi smo sada kolonije Europske unije, unutrašnje kolonije. Rusija u tom trenutku nema kapacitet da nas kolonizuje. Ona nema ni kapacitet da kolonizuje neke zemlje iz nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Tako da u sadašnjoj konjunkturi oni nisu opasni.
Levica govori o postkapitalizmu. Je li to prazna floskula? Koje je objašnjenje? Šta je to postkapitalizam?
Pa jes prazna floskula. Ja vidim samo dve mogućnosti i ne zna se koja je gora. Ili tržište bez države, što je horor, ili država bez tržišta, što je možda još gore. Tako da postkapitalizam još čeka na definiciju.
Slušate intervju nedelje sa slovenačkim sociologom Rastkom Močnikom.
ako prihvatimo dijagnozu levice da je kapitalizam preživeo sistem, da generiše sukobe i ratove, da generiše sve veće razlike između bogatih i siromašnih i da sa kapitalizmom kao svjetskim poretkom budućnost je neizvesna, šta nam nudi levica? Zašto levica nema alternativu koju nudi?
Pa, to ste u pravu. Sadašnja organizovana levica, to znači socijaldemokrate i levo, socijalisti, šta ja znam, levica, ono, Die Linke, na primjer, oni nemaju zapravo program, oni, socijaldemokrate su i onako postali liberali, to više nije levica, to je možda levi centar, malo umiljeni levi centar. Dok je ova levica, to su klasični socijaldemokrati u situaciji kad socijaldemokratski program zapravo postaje anahronističan. A ja mislim da se čak unutar kapitalizma može mnogo toga napraviti. Naprimjer, kako smo došli do sadašnjeg stadija? Time što su ovi neokonzervativci, odnosno liberali, penetrirali u međunarodne institucije, u vlade i u međunarodni monetarni fond, u Svjetsku banku itd. I oni su polako nametnuli svoja agenda.
Sad, a da li se to može menjati reformama?
Da.
Da li se Evropska unija može menjati reformskim procesima?
Pitanje je da li se može Evropska unija popraviti reformama, ali sa druge strane, neka dobra Evropska unija mogla bi imati veliku težinu u reformi svjetskog poretka. Jer je ova zapadnoevropska i severnoamerička regija još uvijek je najjača ekonomska regija. Još uvijek se tu najviše transakcija zbiva. I da oni postave program, na primjer, da uvedu u Kini poštene radne odnose. Da na primjer ukinu ropstvo za početak, da uvode godišnji odmor, pa porođajni odmor za ženu i za muškarca, da organizovano Evropska unija i SAD furaju u globalnim razmjerama jedan socijaldemokratski program unutar kapitalističkog sistema, ja mislim da bi se moglo mnogo toga izboljšati.
Ali u Europi su gotovo sve socijaldemokratske vlade urušene.
Tačno, jer bio je jedan moment kad je Jospin prvi put bio izabran za predsjednika vlade, on je na jednom skupu socijaldemokratije u Parizu rekao, narodi Europe su se odlučili za socijaldemokratski put. I tada je bilo istina, tada su bili socijaldemokrate u većini zemalja na vlasti, a oni, šta su oni uradili? Oni su uveli ove prve neoliberalne reforme, Schröder u Njemačkoj, Jospin upravo u Francuskoj, tako da oni nisu ta očekivanja ispunili i Jospin je onda katastrofalno pao na predsjedničkim izborima kad je onda cijela levica za Širaka glasala da spreči fašizaciju Francuske.
Pa i na primjeru Grčke se vidi da levica čak i kad dođe na vlast nema odgovore na krizu, već je praktično Ciprasova struja manje više prihvatila sve što su tražili MMF, Svjetska banka, Evropska unija protiv kojih se prethodno borila.
Tačno.
Dakle, to je bilo veliko razočarenje levice.
Tačno.
Ta Grčka.
Ja sad mislim, sa jedne strane je ipak to jedan epohalni događaj, naime da je narod Grčke rekao ne. Mene to još više nego Titovo ne Stalinu. Jer Titovo ne Stalinu, to je bila vrhuška nomenklatura partije. Dok ovo je zaista bila ljudska narodna inicijativa, a ta Siriza nije bila sposobna da to provede u stvarnost. Treba reći da ih ni Rusi nisu podržali. Da su im Rusi dali kredite, možda bi bilo drugačije.
Kako vi vidite razlaz Ciprasa i Varoufakisa?
Pa ovako, ja mislim da je Varoufakis imao prilično realističnu ponudu. Prema njegovoj prognozi Grčka bi čak otplatila taj dug u jednom dužem periodu. Ali on nema politički potencijal za to. To je sve akademsko-elitistička utopija.
Uz urušavanje socijaldemokratije urušavaju se i sindikati. Kako vi vidite to moderno ropstvo, odnosno prekarni rad, što bi rekao sociolog Srećko Mihajlović? Kako izgleda to u Sloveniji?
U Sloveniji su bili u 90. godinama sindikati vrlo jaki. Oni su 92. Organizovali generalni štrajk u kome učestvovalo 400.000 radnica i radnika, i to je zaustavilo Saksove reforme, ove šok terapiju tako zvano. I ja mislim da je uspeh slovenačke tranzicije u 90. kad je Slovenija bila kao najbolji džak Evropske unije, proizašao upravo od otpora organiziranog radništva protiv tih brzih, brzopletih i brutalnih liberalnih reformi. Ali u isto vrijeme je išao jedan drugi proces koji je deindustrializirao Sloveniju, odnosno najbolje kompanije su prešle u ruke multinacionalnih kompanija. I to je onda strašno olabavilo sindikate, sindikati gube članstvo i oni nisu pronašli još načina kako da organizuju prekarne radnice i radnike. I ovaj prekarijat, to je novi, to je proletarijat savremenog sveta. A drugo, postoji jedan treći odnos, to je civilni ugovor između poslodavaca i radnika. Kad radnik nije, ne nastupa kao radnik, nego kao ugovorna stranka u civilnom ugovoru, što znači da prava iz rada uopće ne dolaze u obzir. To je jedna linija po kojoj se sada ugnjetava radni narod, da tako kažem, a druga je agencijski rad. I agencijski rad je strašno deregulisan i, na primjer, u Sloveniji, specijalno Slovenije kao zemlje između Balkana i Srednje Europe, je to da slovenačke agencije za rad prodaju bosansku radnu snagu Austriji i Njemačkoj. To je dugo trajalo da su uopšte primetili da postoji taj problem. Onda nisu znali gdje da ih uhvate, ili u Bosni, ili u Sloveniji, ili u Austriji, ili u Njemačkoj, a sada su Austrijci počeli da regulišu te odnose, i to, ja mislim, da je hvala Bogu, jer je to strašna eksploatacija neljudsko tretiranje ljudi.
Sa Rastkom Močnikom razgovarala Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na 11. Međunarodnom filmskom festivalu Prvi kadar, koji je održan od 6. do 10. novembra u istočnom Sarajevu, specijalna gošća bila je srbijanska glumica Gorica Popović. U pratećem programu festivala prikazan je i film Kozije uši reditelja Marka Kostića, u kojem glavnu ulogu igra Gorica Popović. To je bio i povod za razgovor sa ovom istaknutom filmskom, televizijskom i pozorišnom glumicom, razgovarao Ivan Katavić.
U istočnom Sarajevu održan je 11. međunarodni festival Prvi kadar, gdje ste bili ove godine specijalna gošća. Prikazan je film Kozije uši, u kojem igrate glavnu ulogu. Kakvi su vaši utisci i kako je publika prihvatila film?
Ja sam veoma zadovoljna što sam došla, eto, na jedan dan, nažalost, u Sarajevo. Dugo nisam bila ni u istočnom Sarajevu i u tom lepom centru za kulturu, i veoma sam srećna kako je publika prihvatila film. Ovaj film je ove godine išao po festivalima u Srbiji i veoma ga lepo publika prima, jer je jedan topao, istinit film o jednoj ženi koja se hrabro bori protiv životnih nedaća, i publika se pronalazi u tim temama, tako da sam jako zadovoljna prijemom i nadam se da ću skorije opet doći, da neću čekati toliko dugo da opet dođem u Sarajevo.
Film Koze uši je dirljiva priča koja prati život jedne bake koja se bori sa surovom današnjicom i svim pritiscima društva u kojem danas živimo. Kako je bilo raditi na filmu i kako ste vi zadovoljni samom ulogom?
Ja sam veoma zadovoljna, jer retke su tako složene ženske uloge na našem filmu. Film je producentski, produkciono jedan mali film, kako da kažem, napravljen sa ne mnogo novca, naravno podržan, hvala Bogu, od ministarstva, u stvari od našeg filmskog fonda u Srbiji. Tako da smo ga mi snimali u jednom divnom prostoru u blizini Bele crkve kod Vršca, znači to je negdje blizu Vršca, 100 km od Beograda. I bilo je divno, znate, to je kad se snima film, kad ste negdje na terenu, vi ste kao jedna porodica, snimali smo ga 35 dana, doduše prošlo je 2 godine od tada. Eto kako nije lako napraviti film, isklopiti ga i završiti ga. I on je ove godine počeo svoj život festivalski, i ne samo festivalski, bioskopski naravno. Imali smo vrlo lepu gledanost, imali smo i seriju od 4 epizode na RTS-u koja je imala veliku, baš veliku gledanost. Tako da sam ja zadovoljna zato što sam nekako dograbila tu ulogu, razumela sam tu ženu, jako mi je nekako prirasla srcu ta uloga i dobila sam i nagrade ove godine, ajde da se malo i pohvalim. Dobila sam nagradu na festivalu u Sopotu za najbolju glumicu festivala, u Nišu sam isto proglašena za najboljeg glumca festivala od strane publike i dobila sam povelju za tu ulogu od strane žirija.
Živjeli smo nekada u zajedničkoj državi, danas su prisutne granice. Koliko su te granice danas u kulturnom smislu otvorenije za umjetnike nego ranijih godina?
Da. Pa to sam htjela da kažem, da sam veoma srećna što su se kultura u stvari nekako pojavljuje kao najveći pomiritelj i kao nešto što je najdragocenije na ovim našim prostorima. Ja sam nedavno bila u Zagrebu sa jednom divnom predstavom, ja sam inače član Atelja 212, i napravili smo jednu sjajnu predstavu koja se zove Moja ti, gde igraju Svetlana Bojković, Sanja Bošković, ja i dvoje mladih glumaca. I ona je sad pozvana na silne festivale, idemo i u Rijeku na festival, zatim ćemo ići u Ljubljanu u decembru mesecu. Zagrebčani dolaze kod nas sada u naše pozorište sa jednom predstavom. Evo ovaj moj boravak u Sarajevu dokazuje to. Dakle, nekako ljudi iz kulture, umetnici su najbolji, da kažem, ambasadori nekog prijateljstva i popuštanja tenzija u ovim našim prostorima, na ovim našim prostorima i ovim našim nesrećnim vremenima koja su, nadam se, iza nas.
Da se nadovežem na tu predstavu koju ste spomenuli, koliko danas redatelji u teatru imaju tu hrabrost da se bave kontroverznim temama, ali i da kritiziraju samo društvo?
Znate kako, ovo je jedna predstava koja je komad Olge Dimitrijević, koja je pokrenula mnoga pitanja istopolne ljubavi, zatim pitanja starih osoba i ignorisanja problema starih ljudi, zatim pojava u društvu, recimo građevinska mafija se tu pominju se razne nepravilnosti i razne stvari koje su došle sa ovim novim vremenom. I mislim da hrabrosti ima. Nama je ovo režirala devojka koja živi u Engleskoj i koja je poreklom iz Srbije, nama je naše gore listi. Ona je veoma jedna interesantna, zanimljiva rediteljka i ona nije imala nikakvih problema oko toga kakve će teme da otvori i da pokrene, ali verujte da i drugi reditelji i pisci imaju sluha za društvo, za probleme ljudi, i zato mi volimo kad je publika u sali, kad napuni salu i kad razume ono što želimo da joj poručimo.
Na filmu ste od 1977. godine. Kako danas komentirate situaciju u kinematografiji Srbije, ali i šire?
Pa znate kako, nažalost, država teško prepoznaje značaj ulaganja u kulturu, u umetnost. Te tako mi imamo, naravno, problema sa novcem, sa skupljanjem para za filmove. Filmski centar koji dodeli sredstva, to nisu ni izdaleka dovoljna sredstva da se napravi jedan film. Ljudi se dovijaju, imate divne, mlade, talentovane reditelje i stvaraoce koji pokušavaju da pomoću štapa i kanapa naprave svoje filmove, i tu se izrodi često veoma veoma zanimljiva, zanimljivi proizvodi, da ih tako nazovem, znači filmovi koji su vrlo interesantni i jako su napravljeni sa malo para. Naravno da bi bilo divno da se više ulaže u kulturu, ja ne znam sa tačnom procenat koji se kod nas, koji se odvaja iz budžeta, ali je on zaista minoran i to je ono daj ovde, zapuši rupu ovde, ovde ne daj pare ovde, tako da a ima toliko talentovanih ljudi, toliko ljudi koji bi širili, kako da kažem, ljubav, lepotu, to je ono što može da spase ovaj svet.
Brojni filmski redatelji na ovim prostorima u posljednje vrijeme, ali zapravo u posljednjih 20 godina, dosta se bave temom posljednjeg rata. Koliko je ova tema osjetljiva i da li je u nekim od tih filmova, po vašem mišljenju, prisutna i propaganda?
Pa naravno jeste, da vam kažem. Bolne su to rane. Bolne su rane koje teško zarastaju. Jako mi je žao kad vidim da se vraćamo u neka vremena, zato što, ali ja to razumem, svako ko je preživeo te neke strašne dane, teško se vraća u normalu. Ali nadam se da su zaista ta vremena iza nas i moramo da se okrenemo lepim stvarima, moramo da se okrenemo stvaranju, radu, opet kažem, lepoti nekoj življenja, jer život je samo jedan i ne treba ga proživljavati u stalnim mukama, brigama. Ja sam takva po prirodi, nekako optimista, imam veliku energiju i uvek volim da gledam napred. Tako da ima filmova koji nisu baš najpošteniji, ali pustimo to, krenimo se temama da vidimo kako žive ljudi danas, kako će živjeti sutra, da vidimo gdje su problemi. Ima toliko stvari kojima možemo da se bavimo. Evo mi sad imamo baš u Beogradu imamo primjere vršnjačkog nasilja, recimo. Imamo reality programe koji su grozni, imamo mnogo stvari koje kvare život i mislim da njima treba da se bavimo više.
Nedavno se završilo 30 godina od snimanja kultne serije Bolji život. Vi ste također imali zapaženu ulogu u toj seriji. Što za vas znači ta uloga i sama serija?
Pa ona je bila u svoje vreme meni jedna, da tako kažem, odskočna daska što se tiče neke šire popularnosti. Ja jesam i pre toga radila i snimala filmove i imala i Zlatnu arenu, ali pravo upoznavanje publike sa nekim glumcem je, da se ne lažemo, televizijsko upoznavanje. I ta uloga je zaista meni donela jednu onako lepu popularnost, odobravanje publike i mene, moram da priznam, dan danas me poneko zove Dara iz Boljeg života, što je prilično smešno jer je prošlo toliko vremena od tada i ja sam toliko stvari uradila posle toga. Ali mi prija, ne mogu da kažem, to nije čudo da ljudi toliko vole da gledaju reprize te serije i nekih drugih serija, jer nam se čini, a nije samo da nam se čini, ali to jesu bila bolja vremena. Tako da jeste to bio bolji život, priznajmo, i trudimo se da ponovo imamo dobar život.
Gospođo Popović, hvala vam puno na vašem vremenu i hvala vam što ste pristali.
Hvala, želim da pozdravim sve Sarajlije i da ih pozovem kad god gostujemo da dođu i da se lepo provedu uz naše predstave i filmove.
Sa Goricom Popović razgovarao je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.